interesanti paraudzīties gan uz to, kā centrāltirgus ir tapis, gan kā ir noritējis tirdzniecības process, kā vēsturiski notikusi preču piegāde, kas tika organizēta ne tikai ar pajūgiem un smagajām automašīnām, izmantojot zemes ceļus kā mūsdienās, bet arī ūdens un arī dzelzceļa transporta tīklu. Tā mūsu iecere ir parādīt centrāltirgu dažādos laikos kā vietu, kur mītis dažādas valūtas, kurai dažādos laikos ir mainīts arī nosaukums, un kur faktiski no paudzes paudzē ir izkopts rīznieku paražas un tirgošanās ieradumi, jo kā nekā šis ir lielākais tirgus Eiropā un tas ir viens no Latvijas, respektīvi mūsu lepnumiem.